E vërteta dhe liria protagoniste në takimin e qendrës Oasis në Amman, Jordanis, reflektimi kardinalit Angelo Scola.
Është urgjente të krijohet një hapësirë për dialog të sinqertë të lirë, edhe kur duhet folur për etikën dhe lirinë. Këtë pohojim zot Paul Hindler, vikar apostolik i Arabis, gjatë takimit komitetit shkencor të qendrës ndërkombëtare të studimeve Oasis, që përfundoi dje në Amman, Jordanis. Gjatë takimit, në cilin morën pjesë përfaqësues të vendeve dhe të zonave të ndryshme kulturore të botës, u fol kryesisht për lirinë fetare. Për rëndësinë e këtij takimi, në mikrofonin ton, Patriku i Venedikut, Angelo Scola.
Përballua me njëherë temën e vështirë të lirisë fetare në kuptimin më gjerë të fjalës, si na kujtoi kohët e fundit Benedikti 16, jo thjesht si liri kulti, por si liri për shprehjen e bindjeve fetare, e cila rrin deri në lirinë për të kthyer në një fe tjetër. U përqendruam në këto aspekte që shprehin lidhjen e ngushtë të vërtetësi liri, posaçërisht në dialogun me Islamin.
Cilat janë pikat e përbashkëta për një horizont të ri dialogu më të vërtet e më konkret, siç në nënvizuat ju vetë?
Rruga që lidhet me tematikat e lirisë fetare dhe të lirisë së ndrimit të fesë është sigurisht shumë e largët dhe shumë e vështirë në lindje në vendet me shumicë muslimane, sepse shpesh mungojnë kushtet objektive për lirinë e pranimit të një feje tjetër, mungon liria shprehjes së identitetit fetar. Në perëndim, ky problem shpeshherë konceptohet në mënyrë tepër abstrakte. Një nga cilësitë më të bukura të komitetit shkencor Oasis është gërshëtimi i dëgjimit me dëshmitë e bashkësive tona të krishtera në vendet islamike dhe përpjekja akoma në fasha për të reflektuar mbi këto dëshmi e mbi tema delikate si proselitizmi, e drejta për lirinë e opinionit dhe e drejta për lirinë e fjalës.